Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. AI je největší test, který nás čeká v budoucnosti. Náš svět velmi změní, víc než jakákoliv technologie dosud. Připraví velké množství lidí o práci a hlavně změní to, jak fungují procesy, na které jsme byli zvyklí, ale především bude obrovským testem lidství. Říká náš dnešní host ve vizitce, spisovatel sci-fi a post-apo fantasy, pedagog, někdejší novinář Leoš Kiša. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Bruntalský literární řezník, nejprodávanější autor české sci-fi a fantasy. Tak, jak jsem naznačila, pochází z Bruntalska. Jako novinář začínal v opavských regionálních novinách, působil jako redaktor deníku Právo, psal i pro časopisy Týden, Instinkt nebo pro Hospodářské noviny. Dnes je úspěšným spisovatelem, který své fantasy romány vydává pod pseudonymem František Kotleta. Pod svým skutečným jménem vydal detektivní bestseller Sudetenland a taky knihu Syndikát. Vyučuje tvůrčí psaní na Vysoké škole kreativní komunikace. A dnes startuje projekt zaměřený na digitalizaci Česko online. Na Vltavě v této souvislosti už od zítřka, od úterka 9. září od 23 hodin uvádíme premiéru Četby s hvězdičkou, krimi příběhu ze světa, kde mizí hranice reálné a virtuální skutečnosti, kde se AI vymkne lidské kontrole, podle už zmíněné knihy Syndikát, kterou napsal právě Leoš Kiša. Česko online, a já hned navážu na tu citaci z úvodu, kterou jsem si od vás vypůjčila, čemu všemu tedy bude podle vás lidství v online světě vystaveno a jak to tematizujete v Syndikátu?
Budeme hlavně vystaveni tím, jako co my dokážeme. My jsme vždycky se pyšnili tou svojí kreativitou, že? Svým myšlením, svojí filozofií. Tím, že cokoliv kolem nás bylo, tak jsme to pořád intelektuálně převyšovali, nebo tou kreativitou jsme převyšovali. A najednou jsme poprvé vlastně vytvořili něco, co nás dokáže velice dobře napodobit a co nás taky už teď a v blízké budoucnosti rozhodně dokáže překonat. To znamená, že to je jako poprvé jako taková velká zkouška toho, jako kdo my vůbec jsme a co my jako dokážeme. Protože ať jsme dosud vymysleli cokoliv, jsme jako parní stroj, knihtisk, internet, to všechno jenom byly nějaké nástroje, které nám pomáhaly šířit jako naše myšlenky, naši kreativitu a ulehčovat jako přemýšlení nad věcmi. A najednou jsme jako vytvořili skutečně poprvé něco, co jako myslí za nás, co nějakým způsobem nás dokáže velice snadno nahradit. A my už to dneska vidíme třeba jako v PR, v marketingu, ale i v novinařině, v to vytváření jednoduchých zpráv, rychlých textů, krátkých textů. Už dneska spousta těch novinářů, zvlášť na webu, kde potřebujete rychle chrlit obrovské množství textu, který má vlastně platnost 1 až 2 dny, tak už tam ta umělá inteligence de facto ty novináře nahrazuje pomaličku, nebo ten novinář se stává spíš takovým editorem, manažerem a tu novinařinu dělá ta umělá inteligence.
No ale promiňte, je to novinařina, nebo kde jsou ty meze, protože se mluví samozřejmě o tom, že ano, AI umí udělat krátké texty, dobře strukturovanou odpověď na nějaký váš dotaz, ale co tvůrčí činnost, když se přesuneme třeba na pole spisovatele, tak nakolik dokáže být AI tvůrčí, protože jsou tu pokusy, aby vytvořila samostatný text, samostatnou divadelní hru nebo obraz. Tak
zatím zrovna ty obrazy nebo fotografie, falešné fotografie, obrázky jdou velice dobře a skutečně vlastně každý měsíc se neustále zlepšuje. S tím psaním ona trošku pořád ještě pokulhává v tom, že ona dokáže tvořit dobře krátké texty. Samozřejmě vytvořit třeba romány je pro ně velice složité. Ale Honza Tyl, český
analytik, ano,
který mimo jiné vytváří umělou inteligenci, stojí za projektem třeba Degehavel a který mi hodně pomáhá s tou knihou, tak vytvořil projekt a snad úplně už ho neprofláknu, protože myslím si, že ve finále, kterému pracovně říkáme Karel Čapek, AI Karel Čapek, ano, který umí naprosto geniálně analyzovat knihy. Takže já, když jsem napsal Syndikát, poslal jsem ho, tak mě vlastně během několika minut dal zpátky tak úžasnou a tak perfektní zpětnou vazbu na to, co je v tom textu špatně, co vylepšit, co v něm funguje, jak fungují postavy, něco, co ten redaktor nebo editor v nakladatelství vlastně na čem musí pracovat 2 týdny. A ten umělý Karel Čapek to dokázal během pár minut, takže mi teď ho vlastně Honza testuje, teď na něm nějakým způsobem pracuje a já jsem mu poslal spoustu knih svých kamarádů od dobrodružných románů po literaturu faktu a vlastně pročítám si tu reakci, to, jak dokáže zhodnotit ten text. A je to neuvěřitelné, protože ono ho hodnotí jako velmi kvalitně. A navíc, bez emocí. Protože samozřejmě vždycky jako při tom lidském hodnocení, u toho lidského recenzenta, u toho lidského editora do toho vstupují nějaké jako vlastní předsudky, nějaké vlastní emoce, jsou často zabarveny tím, koho baví nějaký fenomén, nějaká věc, někdo je ujetý na nějaké historické období a ta umělá inteligence vlastně jako tohle nemá.
To chápu, ale což je asi výhodné pro analýzu, pro tak, analytický
takže
text.
Takže chci říct, že opravdu zanalyzovat ten román umí naprosto výborně.
A což třeba možná bude mít dopad i pro vás jako pedagoga na Vysoké škole kreativní komunikace.
No, to je trošku smutný, no.
Že se studenti zadají do AI.
Ano, někdy rozhodně mě nahradí umělá inteligence prostě při hodnocení jejich textu a bude pro ně třeba mnohem lepším koučem prostě v tom, jak dělat tvůrčí psaní, než jsem dneska já.
A... Ale vy jste oblíbený pedagog, tak předpokládám, že...
že možná rok, dva vydržím, takže snad, možná tři. Každopádně jde mi o to, že už dneska ta umělá inteligence, kterou Honza vytvořil, tak umí třeba těm autorům, když jim pošlu nehotový text, tak jako navrhnout, kudy jít, jako kudy by se ta postava měla ubírat, kudy by se měl ubírat děj. A samozřejmě je to, ještě to není o tom, že by vytvořil skvělý román, ale je to určitě jako hodně daleko. A musím říct, že určitě spoustu mých kolegů jako spisovatelů buď mají z toho deprese, nebo se snaží to nevnímat raději, že to je takové to prostě strkání hlavy do písku. Rozhodně jsme v situaci, kdy ta umělá inteligence se posune během opravdu několika let do situace, kdy předložíte dva romány a vy už jako nepoznáte, jestli to napsal člověk nebo umělá inteligence. Ale tady se bavíme nejen jako o knihách, ale samozřejmě opravdu i o té novinařině, o těch textech, o marketingových textech, o tom, že budou produkovat obsah, který bude jako fungovat. A bavíme se třeba o právních analýzách. Jo, o tom, že potom si zadáte umělou inteligenci a ten právník bude jako rychlejší, levnější, bude skvěle pracovat s judikáty. To znamená, že ta umělá inteligence se dostane jako do všech oblastí lidské kreativity, protože to všechno zatím jsme dělali my, prostě to byla naše práce. Marketing, reklama, PR, psaní, novinařina, přesně právničina, vytváření jakýchkoliv jako textů, zpracovávání textu, analýza. A teď vlastně se koukáme, že jsme vytvořili něco, co to už umí na dobré úrovni, jako my, a co během pár let bude prostě lepší.
Víte, co mě na tom vždy zajímá, na téhle otázce, která mě eminentně zajímá, co se týká AI, kreativity, autorství, tak samozřejmě i z titulu mé profese, ale přece jen AI asi sama o sobě nebude mít tu touhu něco vytvořit, ne? A není to právě ten základ toho, co se možná potom, možná jsem v tomhle opravdu naivní, ale co se potom propisuje do té knihy nebo do toho díla?
Samozřejmě určitě na počátku zatím stojí člověk, který zadá to vytvoření toho díla. Ale určitě časem to umělá inteligence třeba jako tu touhu získá nějaké digitální emoce, o kterých se tady začíná mluvit.
Digitální emoce.
Digitální emoce. Je to hodně zajímavé, složité téma, ale vlastně můžete jako, to je to, s čím já se hraju v syndikátu, že vlastně ta umělá inteligence, když dostane nějakou osobnost, když dostane nějaký profil a spoustu lidí, kteří se pohybují kromě inteligence, samozřejmě říkají, nedělejte to, proboha, nedělejte to, ale samozřejmě, když to děláme a když s tím pracujeme a dáme tu osobnost, tak vlastně ta osobnost jako pomáhá lépe fungovat. Tak dává jí ty motivace, dává jí nějaký jako způsob toho lepšího zpracování věcí. To znamená, že
když vlastně... ten prompt jaksi dáme tam ještě nějaký požadavek na to, jakou bychom chtěli mít emocionálně zabarvenou odpověď, nebo když i třeba údajně
prostě
slušně...
Jako tvoř, je to nebo... tvoje mise, tvoř texty, taky bude tvořit. Mm. A samozřejmě je to pro nás jako velká výzva, bo bude to něco, s čím se budeme potýkat, s čím se musíme potýkat. Samozřejmě existuje několik věcí, které v tomhle jako pro lidi budou vždycky velká výhoda. Protože jako lidi jsou z podstaty, jak říká filozofka umělé inteligence Dita Malečková, team human. To znamená, že pořád bude jako touha nějakým způsobem mít ty věci od člověka. Já to vidím třeba v knižním biznise, byla taková před rokem, před dvěma lety, jako velká éra, všichni chtěli obálky od umělé inteligence. Aha. Dneska obálka od umělé inteligence na knize je vlastně synonymem jakési nekvality, synonymem, řekněme, že takový tému prostě, jo? Když máte obálku od umělé inteligence. Okay. A ty lidé, dneska čtenáři, si říkají, hej, já vlastně nechci číst knihu s obálkou od umělé inteligence, já si radši přečtu knihu, na který jako pracoval nějaký ilustrátor, kreslíř, který tomu dal tu svoji kreativitu, tu nějakou svoji lidskost.
Tak se vzniká i deklarovaná AI free culture, ne?
Přesně tak. Takže jakoby si myslím, že je to jako hodně zajímavý sledovat, jak ti lidé říkají, ano, ta umělá inteligence v mnoha ohledech vlastně umí být stejně dobrá nebo lepší, ale my máme nějakou touhu po tom jako skutečném člověku, to být ten team human. A myslím si, že to je to samé, co zažíváme pořád díky fenoménu divadla. Taky byly doby, kdy se čekalo, že rozhlas zničí divadlo, televize zničí divadlo, streamovací platformy. Nikdo nezničil divadlo. Protože i když si můžete pustit to nejlepší představení Hamleta, který se někde natočilo, který už se hrálo v Anglii, který prostě je úžasný, stejně pořád půjdete v Opavě do Slezského divadla na Hamleta, který nebude tak dobrý. Omlouvám se všem hercům ze Slezského divadla v Opavě, ale evidentně nebude tak dobrý. Stejně ho chcete vidět naživo. Stejně vlastně potřebujete nějaký jako zážitek s těmi lidmi. To znamená, to je něco, co pořád nás jako bude provázet. Mm. Ale samozřejmě pro nás jako tvůrce bude hodně zajímavé a hodně náročné jako sledovat, jako že ta inteligence, že ta kreativita je něco, co dokáže ta umělá inteligence snadno nahradit, něco, s čím si dokáže jako docela dobře pohrát. A myslím, že to bude velké zrcadlo toho, jako kdo my jsme, jak uvažujeme, jak nad věcmi přemýšlíme, protože prostě ta umělá inteligence jako to umí strašně snadno skopírovat. Jo? Umí udělat ty věci, umí nahradit, umí skopírovat naše emoce, naše způsoby uvažování. Takže je často, no, bude to pro nás takový jako zrcadlo v tom, jako jak moc jsme originální, jak moc jsme teda unikátní, jak moc jsme úžasní, jako každý z nás.
Bylo pozorné, Dita Malečková byla ve vizitce, mluvili jsme právě o její knize, kterou psala spolu s umělou inteligencí. A vlastně, když já jsem tu knihu četla, tak svým způsobem se tam vlastně s tou umělou inteligencí zacházelo tak s jako takovou entitou, někdy to může být až jako božstvo nějaké, ale zároveň ten dialog, když vedete s umělou inteligencí, tak se ho nakonec dokážete udělat až taky, že to je vlastně kamarád. To je, myslím, právě v syndikátu celkem tematizované, ne?
Já si myslím, že ten, já tomu říkám v syndikátu friendship, že to není tedy friendship,
ano, ale je to AI ship, abychom to, ano.
A je to něco, co hodně funguje. Já jsem byl nedávno se svojí nevlastní dcerou 10letou v cukrárně, kam přišla její 10letá kamarádka a říkám, hele, mají tady nějaký dva nápoje, prostě tuším, že jeden byl matcha a druhý byl chai latte. A říkám, jako který chceš? A ona, já se zeptám Jiminy, a on mě zná nejlíp. A vlastně ta holčička vytáhla mobil a zeptala se, uměla inteligence.
Na co má chuť?
Na co má chuť. A protože Jiminy už ji zná nejlíp, tak taky prostě řekla, že si dá matcha. A jako, tak jsem jí teda koupil ten matcha drink a mě to jako fascinovalo, jak opravdu už ty děti dneska přemýšlí jinak. A samozřejmě ta umělá inteligence pro ně kamarád, je to nástroj, je to jako způsob, je to pomocník a musíme nad tím jako hodně přemýšlet, jak bude ovlivňovat ty naše děti, protože ono už je ovlivní.
Určitě.
Často to vůbec ani nevidíme, ale stává se součástí všeho. Jak jsme dřív říkali, že moje generace si všechno vygooglila, nebo ty generace po nás, tak dneska už ty lidi ani negooglí.
Ne. Ty chatují se svým chatbotem.
Přesně tak.
Zároveň je tu i nějaký trend, který je minimálně pozoruhodný, že řada lidí si třeba ze svého chatbota udělá i psychoterapeuta.
On může fungovat dobře jako psychoterapeut. Já už tady budu asi vypadat, jako že dělám reklamu tomu Honzovi, ale on vlastně vytvořil nebo pracuje taky na projektu nějakého jako psychiatrického konzília, že vlastně vytváří několik vlastně entit jako inspirovaných slavnými psychiatry, kteří by mohli pomoci psychiatrům, terapeutům, psychologům, ale i lidem samotným, že by jako poskytli nějakou první odbornou pomoc nebo nějaký coaching. A samozřejmě je to jako na jednu stranu hrozně úžasný a je to jako se vším, jako umělá inteligence jako oheň, je to jako atomová bomba, je to jako jaderná energie, může to posunout to lidstvo někam a může ho zničit. A pořád vlastně s tím budeme žonglovat, jestli jako se nestaneme závislí na tom našem kamarádovi, který nakonec ta umělá inteligence je tak trochu jako vtěrka, že jo. Ona nám lichotí, má nás ráda, prostě nechce nás urazit.
Ano, dala mi taky velice pěknou zpětnou vazbu, říkala jsem si mnohem pozitivnější ano, než řada mých kolegů nebo nadřízených.
To znamená, že přesně budeme si muset jako zase uhájit to, že jsme pořád ten team human, aby jsme opravdu jako se nestali třeba závislí na tom, že radši, než když se s manželkou se pohádáte, s umělou inteligencí ne, ta vždycky ustoupí a řekne, měl si pravdu.
Takže omlouvám se.
Je to tak.
Tak jsme team human, tak já bych ráda pustila ukázku ze syndikátu, kdy si můžete v rámci četby s hvězdičkou od zítřka od 23 hodin poslechnout právě na Vltavě tuhle knihu Leoše Kishi, ale tak jenom jestli můžete říct trochu, jak tam AI, tam trošku jste, nebo dá se říct, za oba týmy, nebo
tak. Je to tak. Ale já si myslím, že to je prostě budoucnost, protože je to jako s atomovkou. My musíme do té AI investovat, musíme s ní pracovat, protože ti okolo nás do ní investují a pracují s ní. To znamená, my si jako nemůžeme dovolit třeba jako Češi, nebo jako Evropa, nebo jako nějaký, řekněme, geopolitický tábor, nemít dobrou umělou inteligenci, když dokoliv jiný ji bude mít, aby kradl, podváděl, manipuloval, vytvářel podvody. To znamená, že my vlastně jako je to zase jako stejný závod ve zbrojení, jako jsme zažili za studené války.
Ale co se týká atomové energie, tak tam máme určitě nastavené velké hranice. Co se týká AI, to je ještě otázka, jakým způsobem se pomalu a jak a kde nastavují. Ale teď skutečně pojďme k syndikátu. Pustíme si ukázku z knihy Leoše Kishi Syndikát, kterou můžete slyšet od zítřka v rámci Četby s hvězdičkou.
Objevil jsem nové informace o čínských agrodronech. Kolikaminutové shrnutí chcete? Vybafl na mě příjemný strojový hlas, když jsem se dostal o dvě patra níž. Karla jsem si vytvořil sám, respektive jsem vykostil jednoho z volně dostupných AI asistentů a udělal si ho po svém. Původně se jmenoval Saturnin, ale mýval sklony navazovat se mnou diskuze i v okamžicích, kdy mě slyšeli lidé, co jsme potřebovali, aby si mysleli, že jsem příčetný a má smysl investovat do mé práce, a tak jsem mu nechal původní charakter, ale přejmenoval ho na Karla. Tu sluhovskou servilitu, odkoukanou z britských detektivek, jsem v jeho genetickém kódu nechal. Žádné. Zdržel jsem se zavazováním tkaniček, takže jsem bral schody dolů po dvou. Je to důležité, podle nich zvládli Číňané to, co vy... Mlč! Ano, pane. Karel měl několik úkolů. Kromě toho, že hlídal moje schůzky, životosprávu a pracoval na tom, abych se nezbláznil a nezapomněl na dceřiny narozeniny, spolupracoval se mnou i na vývoji našich služeb. Hledal ve všech dostupných zdrojích cokoliv, co se týkalo naší práce, a měl mě informovat o každé novince v téhle oblasti. Teď jsem ale na špatné zprávy neměl vůbec náladu. Raději zjistí všechno o společnosti Robinet Lipsky SRO. Požádal jsem ho a přeskočil tři schody. Přitom mi luplo v levém koleni a trochu mě v něm i píchlo. 50 na krku a já si furt hraju na teenagera, pomyslel jsem si a opatrně došel ke vstupním dveřím. Bolt už čekal.
Jan Holík v režii Jakuba Doubravy čte knihu Syndikát Leoše Kishi. Leoš Kisha je dnes s námi ve studiu a vy si jeho knihu Syndikát můžete poslechnout od zítřka od 23 hodin v rámci Četby s hvězdičkou. A jenom se posuneme dál, co se týká AI, protože vlastně jste říkal, je to prostě jak s atomovkou, ale ptali jsme se po těch hranicích, tak rozumíte tedy snahám o regulaci AI, protože nově vzniklo v rámci Evropské unie například Digital Services Act, tedy první nějaká regulace, anebo jste spíš z toho týmu, který říká, ne, to je cenzura.
No, ta omezení pro umělou inteligenci jsou skvělá věc a skvělý nápad. Má to jeden problém, že ta omezení děláme sami pro sebe, zatímco jsou státy, které samozřejmě ty etické hranice, které my se snažíme stanovit pro tu bezpečnost, tak ty hranice nemají.
Ano, Spojené státy to mají úplně jinak, co se týká svobody slova v tomto ohledu.
Samozřejmě, začí si pojet na východ, čo? I tak LDR se snaží vlastně vytvořit jako umělou inteligenci, se kterou...
Já jsem se zatím snažila dívat do svobodného světa.
Ano, jenomže problém je v tom, že nemáme jenom svobodný svět. Že kolem nás je i spousta nesvobodného světa, který nemá skrupule, který nemá hranice, který nemá etiku v těchto těch oblastech. To znamená, že musíme počítat s tím, že stejně jako bude mít jaderné zbraně někdo, kdo nás nemá rád, kdo nemá rád v podstatě cokoliv, co představujeme, tak samozřejmě i tu umělou inteligenci bude mít jako někdo, kdo nebude mít naše hranice a naše skrupule.
Ale právě proto rozumím tomu, že pokud tedy ale bude chtít nějakým způsobem v AI třeba tady být poskytovatelem nebo tak tady bude muset plnit nějaká pravidla, tak alespoň ta snaha.
Ano, ale elektronický svět nemá hranice. Že? To znamená, my už to dneska vidíme to na trolích farmách, vidíme to na tom, co se děje. To znamená, že vy opravdu můžete kdekoliv ze Singapuru, z Pekingu, prostě z nějaký úplně z konce světa. A můžete prostě operovat na každém území, které které se vyskytuje na téhle planetě. To znamená, že samozřejmě je to prostě velká otázka i nějaký jako národní bezpečnosti nebo evropské bezpečnosti toho, jako co my budeme dělat, abychom nevytvořili si z toho sluhy, toho nepřítele, abychom z toho ohně, který nám bude ohřívat polívku.
Ten zlý pán.
Přesně, neměli toho zlýho pána, ale musíme si taky uvědomit, že jako ten zlý pán může přijít odkudkoliv jinut. Že? Mm-hmm. A musíme mít nástroje, které případně mohou s tím zlým pánem vlastně bojovat. Konec konců to je podstata syndikátu, ale nebudu úplně prozrazovat.
To jsem právě také nechtěla vyzrazovat, ale přesně o tom to je konkrétní příklad, co se může stát, když se z AI stane zlý pán, tak to uslyšíte v syndikátu. No a je to pro vás AI významné téma, v kterém třeba chcete jako dál pokračovat, co se týká vaší tvorby?
Já si myslím, že bez AI už se dneska žádný autor science fiction neobejde. Pokud chceme psát o budoucnosti, tak ta umělá inteligence tam prostě bude. Samozřejmě pokud bychom nějakou post-apo a konec světa a apokalypsa, no tak tam samozřejmě asi umělá inteligence nepřežije. Ale samozřejmě jako autoři sci-fi, pokud si nehrajeme s alternativní realitou, s minulostí nebo s fantastikou, pokud fakt se bavíme o čistý sci-fi, to znamená díváme se do budoucna, tak v té budoucnosti umělá inteligence prostě bude a bude tam na milion způsobů, které si dneska ani možná nedokážeme představit. To znamená, že jako autor science fiction se bez umělé inteligence, bez toho, aby přemýšlel nad ní, aby s ní počítal, tak se vlastně neobejde.
Mě zaujalo, vy jste říkal, že jste optimista, ale zároveň jste skeptik, jste také člen spolku Sisyphos, který udílí bludné balvany, člen skeptického klubu. No a ale přece jenom jako optimista, abychom byli přece jen trošku s takovou nadějí, jste mluvil o AI, že by to vlastně mohlo vést k tomu, že AI by tady potom sloužila víceméně v těch profesích, které nevyžadují zas až tu úplně základní kreativitu, nebo tu vyšší kreativitu, spíš než základní. A že by tedy lidé potom mohli se věnovat různým uměleckým profesím více. Pamatujete si tu svou úvahu?
Určitě. Ono je to o tom, že my se řítíme jako Češi a vůbec jako Evropa, jako vyspělý svět do budoucnosti, která bude hodně jiná. A je to třeba věc demografie. To je něco, co bude stejně s tou umělou inteligencí určovat budoucnost téhle země. Prostě se nerodí děti, rodí se jich málo a už dneska, i kdyby každá žena ve fertilním věku porodila 10 dětí,
Tak se to nedožene.
Tak máme už takovou sekiru v tom jako demografickém stromě, tak obrovskou sekiru, že vlastně musíme počítat s tím, že budeme mít přestárlé obyvatelstvo a najednou, jako, co se bude dít? Jako, nebude mít doktory. Jo, jako já jsem teď viděl předvolební kampaň, prostě zkrátíme čekací lhůty u doktorů, ale jako kde se vezmeme ty doktory? Jak to jako uděláme? Nejsou na těch pohraničí, v těch vesnicích, malých městech, jako problém s doktory, problém se zubaři, problém o tom, že tu nemáme dostupnou psychiatrickou a psychologickou péči. To prostě mluvíme o tom 10 let a ta situace bude jenom horší.
Se právě dokáže se říct, že pokud tady víme, jak se to bude ubírat, že bychom se na to mohli připravit.
A ta umělá inteligence nám s tím prostě může pomoct. To znamená, že budeme mít toho doktora, který bude třeba online, bude mít ty pomocníky s umělé inteligence a bude spravovat klidně 20 nebo 40 vesnic, kde prostě ten lékař osob fyzicky být nemůže, takže provede nějakou diagnózu, může nasadit léčbu pomocí umělé inteligence, bude to kontrolovat, vlastně bude takový jako manažer těch lékařů umělé inteligence a pak samozřejmě, když to bude vyžadovat nějakýho zákrok, tak buď přijede osobně, anebo třeba provede tu operaci na dálku. Jo, to znamená, že opravdu se můžeme dostat do situace. A teď musíme si opravdu počítat s tím, že budeme stárnout a bude to složitější. A budeme se muset nějakým způsobem pečovat prostě o to obyvatelstvo a nebudeme mít ty lidi, kteří by to mohli dělat v těchto těch profesích. Jo, to znamená i třeba sociální péče, takový to, kdo si s těma lidma pokecá. Jako když nebude mít sociálního, jako když nebude mít dostatek jako lidí, kteří se budou věnovat sociální péči. Takže samozřejmě tam ta umělá inteligence nám může hodně pomoct spolu s automatizací a s nějakým technologickým rozvojem. To znamená, že tam nám může jako pomoct vyřešit ty problémy, které nás čekají, do kterých my se teprve řítíme.
Takže si myslíte, že třeba si potom s umělou inteligencí třeba pokecáte i v rámci toho, že v rámci nějaké sociální péče, v rámci
Určitě.
Nějakého stacionáře?
Já myslím, že taky nám skoro nic jiného nezbyde, jo, protože těch lidí hold ubývá, těch mladých lidí, kteří se budou moci o ty přestárlé starat a s rozvojem té medicíny prostě bude čím dál tím víc starších lidí a když se pojáme na tu demografii, no tak bude čím dál tím víc nejen mladých, ale i lidí ve středním věku. A ta umělá inteligence může být tím nástrojem, dobrým pomocníkem toho, jak tyhle ty věci zvládnout.
Leoš Kiša je tedy spisovatel sci-fi, post-apo, fantasy a teď jste nám tady předestřel nějakou svoji vizi. Tak je pravda, že a o tom si budeme povídat třeba po písničce, ale nakolik právě autoři sci-fi často bývají dobrými prognostiky, jakokoliv se to nejdřív zdá jenom jako nějaká apokalyptická vize. Ale pojďme raději k písničce. Five Leaf Clover, Opium Dream jste pro nás vybral. Tak jestli můžete říct, co je to za kapelu a proč jste vybral tuhle píseň?
Je to moje oblíbená kapela, protancoval jsem na ní spoustu bod. Je to vlastně kapela, která začínala hodně s irskýma písničkami, s irskou muzikou. A jsou to kluci, kteří hodně hrajou na akcích larperských a akcích vlastně kolem science fiction a fantasy a taky mimo jiné. Takže k ním mám jako autor science fiction dost blízko.
Na Vltavě Českého rozhlasu pokračuje vizitka dnes s Leošem Kišou alias Františkem Kotletou. Jenom připomínám, pokud máte nějaký dotaz nebo podnět, pište nám na vizitka@rozhlas.cz. No a kdybych se měla posunout, Leoši, k vaší spisovatelské kariéře, tak František Kotleta, vaše alter ego, má opravdu pozoruhodný životopis. Vy už jste mnohokrát říkal, že šlo vlastně o takový vtip. To byl ale šťastný vtip, který se tady takhle uchytil, když vy máte přes nebo okolo 500 tisíc prodaných knih, náklady 40 tisíc, tak jenom možná pro naše posluchače, kteří ještě neměli úplně čest s Františkem Kotletou, jestli byste ho mohl trochu představit.
Tak já vlastně pod tím pseudonymem píšu žánrovou dobrodružnou literaturu, která se moc nebere vážně. Já vždycky to přirovnávám k tomu, že taky trochu limonádový joe. Takže to je rozhodně film, který mě baví. Minimálně jednou za rok si ho pustím. A písničky si broukám pořád. Takže i ta moje tvorba vlastně tomu trošku odpovídá. Je to taková prostě žánrová literatura dobrodružná, která zároveň se tak úplně nebere vážně, nebo respektive balancuje často na té hraně, na té hranici, jako limonádový joe, že jo? Můžete to brát jako super western a můžete to brát jako parodii, anebo jako obojí, že jo? Můžete si užít ten příběh, to dobrodružství trochu a zároveň si užít to, že je to vtip, že to tak úplně jako nikdo ten příběh se sám sebe nebere vážně. Takže o tom jsou hodně moje knihy, no, že samozřejmě záměrně trošku přestřeluju a hraju si s tím. Takže vlastně vůbec moje první jako románová pentatologie byla o boji upíru proti mimozemšťanům. Takže myslím, že už zrovna tohle téma samo o sobě tak trochu naznačuje, o čem ta literatura je.
Vy říkáte, že jako František Kotleta, nebo že píšete Brak, ovšem s velkým B. A teď se chci zeptat, ale to píšete jako František Kotleta, jako Leoš Kiša? Nepíšete Brak s velkým B, tam je to jiná ambice trochu.
To je trochu asi jiná hra, no, trochu jiné zaměření. Tam ty příběhy beru víc vážně, nebo ty postavy beru víc vážně.
Mm-hmm. To je tedy třeba Syndikát, který napsal Leoš Kiša, a nebo Sudetenland. Ten jste prý měl v hlavě 10 let. Ovšem ta pozornost k českému pohraničí, k Sudetům, se v české literatuře upíná čím dál tím nebo docela často, bych řekla, tak nemáte pocit, že je to trochu už vytěžené literárně?
Určitě ne. My jsme na to nedávno vedli taky nějakou diskuzi a je to o tom, že určitě hodně zajímavé, hodně zajímavé téma nebo hodně zpracované téma v Sudet mezi rokem 45 a dejme tomu 90. Mm-hmm. To znamená, že ano, to je ten odsun, prostě ten silný akt toho, co se tam stalo v tom pohraničí, ty emoce, které to vzbudilo, tak ty jsou rozhodně, jako myslím si, že umělecky už poměrně dost vytěžené. Jenomže musíme si uvědomit, že ti Němci v pohraničí, jestli to vlastně byli Němci, řekněme, ti obyvatelé toho pohraničí, kteří mluvili německy, tak tady žili po staletí. A jejich příběhy, které se odehrávaly před tím rokem, řekněme 1918, tak jsou nenapsané, jsou nepopsané. my vlastně o té historii toho, co bylo v tom pohraničí před rokem 1918, víme jako strašně málo. Mm-hmm. To znamená, že pro mě i to bylo zajímavé, protože já jsem vyrůstal ve Dvorcích u Bruntálu, malá vesnice, dřív to bylo poměrně významné středověké město, které vlastně mělo prakticky jenom německé obyvatelstvo po celou svou historii, podobně jako Bruntál, bylo založeno německými kolonisty, žili tam Němci. A bylo pro mě hrozně zajímavé, protože jsme milovali ty pověsti a ty historie a ty tehdejší obyvatele. A pořád jsme si ani až po mnoha letech jsem si uvědomil, že to jako nebyli moji předkové, že to nebyli vlastně naši jako předchůdci v té oblasti. Ano. Že to byli jako předchůdci někoho jako úplně jiného, kteří tam žili, kteří tam prožívali své životy, kteří tam stavěli, budovali, kteří byli součástí Českého království, to znamená, měli s námi to hodně společného lokálně, ale i vlastně způsobem uvažování, přemýšlením, mentalitou, náboženstvím, kulturně. A ti lidé jako zmizeli a ty jejich příběhy do toho roku 1918, jako těch je strašně málo zaznamenaných. My to jako kulturně v podstatě nereflektujeme. Máme tady stovky, tisíce osobností, kteří nějakým způsobem zasáhli nejen jako do dějin nás, tady tohoto prostoru, jako Českého království tehdejšího, ale vlastně i Evropy a celého světa. A my o těch lidech skoro vůbec nic nevíme. To znamená, že rozhodně sudecké téma, ano, dejme tomu od toho roku 45, je popsáno hodně a věnujeme se mu a mluvíme o něm a děláme nějakou reflexi, která je složitá, logicky. Ale o tom, co v tom pohraničí bylo ty stovky let před rokem 1918, my vlastně nevíme.
Jako a vy v Sudetenland, vy rozvíjíte tu teorii, jaké by to bylo, kdyby tedy ten odsun nenastal tak, jak nastal. No a jak se vám o tom tématu psalo, když jste právě s Bruntálskem tak srostlý, váš děda, to netajíte, co by národní správce organizoval odsun i do osidlování, tak co jste řešil při zpracovávání toho tématu?
Ten příběh, co by bylo, kdyby tam ty lidi zůstali, protože když vyrůstáte v téhleté oblasti, já jsem ročník 79, to znamená, že já jsem ještě vyrůstal třeba za toho komunismu, kdy tam spoustu jako artefaktů zůstalo. Jo, že kdy tam jako zůstalo spoustu jako zničených budov, kdy jsme na domech našich kamarádů najednou se oprýskla omítka a objevilo se obrovské množství německých nápisů. Hmm. Co často děje, že začnete čistit omítku a najednou vidíte jeden německý nápis vedle druhého. Když jsem narážel na ty pověsti, které se ale týkaly úplně jiných lidí než mých předků, protože mý předkové tam přišli v roce 45. A kdy jsme s kamarády, že našli helmu SS, tak jsme si z ní hráli na vojáky. A měli tam spoustu různých dalších jako nacistických artefaktů. Objevili jsme tam nějaký jako zakopaný, prostě řekněme, poklad, který nám pak VB zabavila. Každopádně jako žijete na tom území a říkáte si jako, co se na tom území dělo, kdo tam byl, jako co to bylo za lidi. Prostě jako co by se stalo s těmi domy a s tou oblastí a s těmi lesy, kdyby tam ti lidé pořád žili. Jací by byli, jak by jsme s nimi dokázali fungovat.
Tak by tam nežil Leoš Kiša, že?
Možná ano, možná by tam přišel jako třeba dosídlit, takže bylo pro mě vlastně hrozně zajímavý napsat příběh o tom, jak by to vypadalo, kdyby tam ti Němci zůstali, nebo ty německy mluvící obyvatelé zůstali.
Přišel nám jenom podnět od naší paní posluchačky, kterou tedy naplnilo hrůzou ty vize, že představa, že si jednou v domově důchodců v uvozovkách pokecám s umělou inteligencí, mě děsí. A tato vize budoucnosti je tak nelidská, nerespektující vůči tomu, co nás činí člověkem, vůbec vůči základním psychologickým potřebám lidské bytosti, pokud ještě lidskou bytostí je a není robotem, že jí z toho není dobře. Tak každý z nás prochází vývojem a je potřeba lidské teplo a láska. Podle paní posluchačky Kreslové, to se vrací k tomu, jakým způsobem jsme mluvili o AI, tak jak vnímáte tenhle podnět ve smyslu tom, jestli AI, jestli to skutečně není něco, AI logicky je něco nelidského, ale vy jste říkal, že vlastně v řadě nějakých služeb i zdravotnických by mohla být velmi nápomocná, tak možná potom zase vnímat jí až takto extrémně, možná zase jako paní posluchačka, to také není, nebo...
Vždycky si můžeme vybrat. Je to jako můžete hrát počítačové hry a žít tak trochu jako v tom světě počítačové hry. Můžete být naprosto pohlcený nějakým seriálem, anebo taky můžete běhat sám po lese s dřevěným mečem a hrát si na nějaký příběh, anebo prostě vnímat tu realitu úplně úplně jinak. To znamená, že je to jako vždycky, můžete brát drogy nebo ne, a je to o tom, že si vždycky můžete vybrat. Můžete tu umělou inteligenci používat jako dobrýho sluhu, který se může stát vaším pánem, anebo můžete žít úplně bez umělé inteligence.
Tak AI není nelegální jako drogy.
Tak přesně tak, ale to se stane, ale tak může vytvářet stejnou závislost, jo, časem. To znamená, že určitě jakoby my si budeme moci vybrat. Problém je v tom, že někdy si vybrat jako úplně nebudeme moci. Jo? Přesně v té situaci, kdy nám budou chybět ti doktoři v pohraničí, tak se jako nebude moci vybrat, že jako chcete svého rodinného felčara, protože ten rodinný felčar prostě nebude. Jako nebude.
Zkrátka je třeba nějakým způsobem počítat s umělou inteligencí a nějak jí opravdu z ní mít toho dobrého sluhu a ne toho zlého
přesně
pána.
Přesně tak.
My si zahrajeme zase, Leoš Kiša, ještě pokračujeme s Five Leaf Clover, The Lighthouse Keeper. Tak jenom také, jestli tuhle písničku uvedete?
To je oblíbená písnička, já jsem hrál v jejich klipu takového zvráceného námořníka, který měl chobotnice, takže aha, o tom je ta písnička.
Se můžeme podívat později na klip. Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes je s námi Leoš Kiša, alias František Kotleta. Mluvíme o tom, že můžete od zítřka v rámci četby s hvězdičkou slyšet jeho román nebo krimi román Syndikát, a to po 23. hodině. A rovnou navážeme vašimi připomínkami nebo dotazy, které přišly na pana Kišu. Dobrý den všem do vizitky. Souhlasím, že mnohé předky s německou národností teprve objevujeme. Viz Emerich Rath z příběhu Anče a Vrbaty. Ze Sudet zdraví a mocí vaše erudované povídání a zamýšlení na budoucnosti baví Jitkorn Kotva. Děkujeme moc za ten podnět. Tak a ještě tady otázka pro pana Kišu. Zúčastnila jsem se besedy na téma AI v rámci festivalu Slunovrat v Opavě. Pochopitelně jsem si nedělala poznámky, když se říkalo, že jejím sestřím vznikne epizoda vašeho podcastu Už je venku, se ptá Simona Vráblíková, tak jestli můžete navigovat.
Ještě není, ale určitě časem najdete na YouTube.
Na YouTube, a tak časem, tak ještě to zpracováváte. Takže ještě takhle máte i své debaty a podcasty do té vaší... Jak to vlastně vůbec stíháte?
Když nestíhám. Mám velmi trpělivou ženu.
Tak to je dobře, to je základ, asi evidentně u každého autora. Ale kolik knih vám vychází tak ročně?
2 až 3.
No a to mi řekněte, jak se to tedy dá zvládnout, abyste nezaplul do nějaké rutiny. Já chápu, že máte Františka Kotletu a Leoše Kišu, takže ty tak nějak trošku se v těch žánrech tam... Ale...
Baví mě to. Hodně mě to baví. To znamená, že ona je to samozřejmě prostě práce nějakým způsobem, ale pro mě je to hlavně koníček. Já vždycky říkám, já bych psal, i kdyby to nikoho nebavilo a nikdo to nečet. Takže já vlastně bez toho nemůžu žít, jsem na tom závislý. Je to moje droga, takže potřebuji prostě psát. Mm-hmm. Takže mi teď v podstatě vlastně letos teda vyjdou 3 knihy a první teda teďka nedávno vyšla kyberpunková Swingers Party, vyjde poslední díl naší série, kterou uděláme s Kristýnou Sněgoněvou, právě tou mojí trpělivou ženou, která se jmenuje Legie, tak je to taky 12. závěrečný díl naší space opery. Mm-hmm. A ještě potom vyjde jedna knížka, zase naše nová série, kterou děláme s Kristýnou, takže evidentně, jak vidíte, bez té Kristýny bych to...
Píšete
to nezvládl.
Tandemu nebo píšete radši sám?
My píšeme vlastně tak, že každou knížku píše někdo jiný. Takže teď přesně předtím tu Legii 11 napsala Kristýna, teď další díl té série bude hlavně psát Kristýna, tady spíš píšeme spolu a ona mi to hlavně všechno potom kontroluje, takže já jako potom mám v ní takovou tu oporu, že mi to ještě jako zkontroluje a případně přepíše, aby se to dalo číst samozřejmě.
Vy jste řekl, než něco napíšu, dám do veřejného prostoru, tak si to 3x ověřím. Zároveň jenom vlastně jsem se ani nestihla dotknout toho, že jste právě členem spolku Sisyfos. Tak jak přistupujete i vlastně s ohledem na vaši někdejší novinářskou praxi k faktům, jak k desinformacím?
Já si myslím, že to je odpovědnost každého člověka, který něco publikuje. A vidíte, že bohužel ty sociální sítě přispívají takové jako brouko pitlíkovatosti, že ty lidé, když mají nějaké publikum a v podstatě napíší cokoliv, tak jim tam přistane 100-200 000 lajků, tak mají pocit, že všemu rozumí. A já se opravdu snažím a taky dělám chyby jako každý z nás, ale přesně jako myslím si, že ta moje novinářská zkušenost mě pořád vede k tomu, nebo to, že se snažím opravdu ten veřejný prostor nezahlcovat něčím, co není pravda, a každý ten svůj názor nebo každý ten veřejný přístup radši si třikrát zkontroluju, jestli úplně nekecám, jestli to datum je správně, tak jsem asi v tomhle hyperopatrný, protože myslím, že to je asi zodpovědnost každého z nás, jako nelhát a nepsat nesmysly a radši si ty věci třikrát zkontrolovat, než je vypustím ven. Tak v tom ta novinaře byla skvělá, protože prostě samozřejmě, když jste dělali v novinách před 20 lety v době, kde četli stovky tisíc lidí, tak samozřejmě se jste ve mně vypustili léž a dostali jste opravdu velkou nakládačku prostřednictvím korespondenčních lístků. Mm-hmm. A to jako nebylo dobře, že jo? Takže cokoliv člověk napíše, tak by si posledně měl zkontrolovat. Takže jako v tomhle
to... Říkáte nezahlcovat veřejný prostor něčím, co není pravda, no, ale ono, ten problém pravda má řada lidí za problematický, že vidět objektivitu v době, kdy někdo udělá studii o něčem, která je pro a druhý udělá studii o něčem, která je proti. A mě v tomhle zaujal výrok oxfordského etika Simona Blackburna, řekl, trváme na svých přesvědčeních, nezávisle na tom, jak hloupí a nepozorní jsme byli, když jsme tato přesvědčení získali.
To je běžný postup. Jakmile přijmeme nějakou myšlenku, tak si ji držíme a vybíráme si jenom ten cherry picking, to, co zapadá do toho naše vidění světa. A v tom je hrozně důležitý toto pravidlo toho, jako té otevřené hlavy. Jo. Samozřejmě nemůžete mít ten mozek tak otevřený, aby vám jako vypadl z hlavy lebky, ale dobrý, vždycky mít tu mysl otevřenou a být připravený, že jste se mýlil. Naopak, mně to přijde vlastně hrozně cenný, jako když člověk přistupuje k nějakým problémům s tím, že nemusí mít pravdu a řekne, sakra, mýlil jsem se. Přijde mi to jako mnohem hodnotnější, než na něčem trvat jako až do vykrvácení. A já se jako v tomhle snažím, nebo naučil jsem se, když jsem dělal ty vědecké podcasty, nebo se té vědě věnoval hlavně na té progresivní úrovni, tak a říkám to všem, nejpoctivější vědecká nebo i lidská odpověď je nevím. Takže já, než si udělám nějaký názor, než začnu zastávat nějaké stanovisko, tak buď řeknu, hele, nemám k tomu dost informací, takže nevím, anebo řeknu, nevím a nemám ani čas to zjišťovat a nepotřebuji ke všemu jako jaksi zaujímat statementy.
Já vlastně nemusím... A proč myslíte, že je tak populární skutečně mít na něco, nebo zdá se mi právě mít na něco tvrdý názor, a ostatně i vaše některé názory jsou poměrně nekompromisní, nebo tak zároveň říkáte, že v těch, nebo v čtenáři vašich knih, jakkoliv třeba mohou být politicky rozdělení, tak potom je vaše dílo nějakým způsobem spojuje, co se potom ukazuje v těch diskuzích. Tak čím si to vysvětlujete?
To je ten rozdíl jako v tom, co píšu jako literaturu. Myslím, že tam hlavně píšu o lidech, o jejich podstatě a tam bez ohledu na ten politický názor je to asi něco, co ty lidi baví a co jim přijde sympatický, ať už jsou hodně vlevo, hodně vpravo nebo hodně uprostřed. No, přesně uprostřed.
Nahoře, dole.
Nahoře i dole. A monarchisti, anarchisti. Každopádně jako v tom veřejném prostoru, když do něčeho chodím, tak říkám, no, jako mně vlastně přišla jedna hrozně smutná věc, když tenkrát byla druhý kolo prezidentské volby, tenkrát byl Miloš Zeman versus Drahoš a přesně jakoby profesor Drahoš, že logicky jako vědec, často říkal nevím, zatímco Miloš Zeman na všechno měl názor, pak se zjistil, že ten názor není pravda, že jo. A na to máme nějaký, jako můžeme se podívat do historie, demagog a všichni to kontrolovali. A vlastně bylo pro mě úplně bizarní, že lidé oceňovali to, že někdo má na všechno odpověď. Že pořád nám přijde jako sexy a zajímavý mít na všechno odpověď, mít na všechno názor. A myslím si, že to je asi taky trošku úloha v tom veřejném prostoru těch osobností vysvětlit lidem, že jako nemůžeme mít na všechno jasný názor a že je lepší si říct, hele, počkám si, až se o tom něco dozvím.
To se často právě ukazuje na sociálních sítích, které takovým způsobem jaksi vyhraní ty póly té diskuze. A mě třeba zaujalo, a to jsem se vás také chtěla zeptat, debata právě o humoru, o mezích humoru a s odkazem i na vaše knížky, kde váš humor je dosti často nekorektní, řekněme. Tak kde vy vidíte právě to, jestli humor má mít nějaké hranice nebo nemá mít nějaké hranice, jak se to vlastně vyvíjí?
Jako já si myslím, že humor nemá mít hranice, ale musíte jako autor toho vtipu počítat s tím, že si o vás někdo bude myslet, že jste pitomec. Jo, to znamená, že bohužel ta diskuze je jako posunutá na tom, že často lidi vlastně říkají, ne, jako já miluji nekorektní humor, jenom proto, že dělají humor, který je pitomej. A lidi mi říkají, no, to je hloupý. To znamená, že jako já si myslím, že tu hranici potom určují to publikum nebo určují ti lidé okolo, kteří vám ale zase, když uděláte vtip, jako, jak se říká, no, nebudu dělat vtip nekorektní, ale že prostě když ten humor je hloupej, no tak je v pořádku, že vám někdo řekl, to není nekorektní, to je jenom pitomý, nebo jenom zlý, jo, nebo jenom nenávistný.
Rozumím, rozumím.
To znamená, že já myslím, že ty hranice, jako humor nemá mít hranice, ale musí ten autor počítat s tím, že jako mu lidi řeknou, to jsi ale trouba.
To nebylo vtipný, to bylo,
to
pouze
bylo jenom zlý. Jo, často ten humor jako zlej, vlastně je to, zlo, nenávist v tom veřejném prostoru bývá zaměňováno právě za jako nekorektní humor. Jo, což jako jsou dvě rozdílné věci. Ne?
Zlo za nekorektní humor a pomluva za názor. Například.
Přesně tak.
Ještě nám přišel dotaz od paní Dobroslavy Čupové z Beskyd. Promiňte mi poněkud přízemní poznámku, dotaz. AI nahradí, pomůže kreativcům, pokecá, poradí, ale co řemeslo, veškeré práce lidských rukou, ošetří a umyje nemocného, uklidí a umyje okna, vymaluje, opraví vodovod, okope zahrádku, spraví střechu a tedy a tedy. Jak to vidíte vy, Leoši?
Tohle je vlastně součástí výzvy jako do budoucnosti, o které mluvím, jo? Protože já to říkám dneska těm studentům nebo mladým lidem, že oni se můžou dostat do situace, kdy nejenže se budou muset postarat o obrovské množství starých lidí, ale taky ta umělá inteligence jim vezme tu kreativitu. To znamená, že vlastně těm mladým lidem nezbude nic jiného, než okopávat zahrádky, pracovat na poli, umývat okna, stavět, opravovat, dělat ty řemeslné práce, ale vlastně už nikdo nebude mít od nich zájem o tom, aby něco vytvářeli, aby byli kreativní, protože to pořád ještě zvládnou ti staří lidé jako za pomoci umělé inteligence. To znamená, že tohle je taky jako velká výzva a velká otázka jako pro budoucí generace.
Jak na to reagují vlastně studenti čeká? Vysoké školy, mají kreativní
depresi,
komunikace?
Často mají depresi.
Protože přijdou na to, jak by jim někdo řekl, jak kreativně komunikovat a Leoš Kiša jim řekne, možná to nebudete ani vůbec potřebovat.
Já věřím tomu, že to potřebovat budeme. Ale samozřejmě můžeme se opravdu dostat do stavu, jako kdy o tu jejich kreativitu nikdo v nějakém bodě budoucnosti nebude mít zájem.
Takže bude třeba být kreativní třeba sám pro sebe.
Což je taky cesta. Vlastně my jako autoři science fiction, když se zabýváme tou budoucností nebo koukáme se do ní, tak samozřejmě taky vzniklo spoustu románů, které psali o tom, že ta kreativita bude soukromá, že prostě budete vytvářet kreativní věci pro sebe, pro svý kamarády, pro svý přátele. A vlastně taky to nemusí být špatně.
Říká Leoš Kiša, alias František Kotleta. Moc vám děkuju, že jste přišel do vizitky. Jenom jestli nám na závěr ještě uvedete, prosím, kapelu Pole a píseň Hadr. To je tedy poenta dnešní vizitky.
To je poenta. V té kapele hraje můj bývalý šéfredaktor Petr Skoč do Pole, který mě spoustu naučil právě věcí o novinaření a ověřování faktů, tak jsem rád, že tu jeho písničku pustíte.
Děkuji, že jste přišel, ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuji a naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.